Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 6 гадзінаў. У працкай студыі Віталь Цыганкоў пачынаем праграму выпускам міжнароднай інфармацыі. Былы віцэ-прэзідэнт США Дык Чэні, выступаючы ў Вашынгтоне, рэзка скрытыкаваў дзеянні прэзідэнта США Барака Абамы, звязаныя з ваеннай турмой на базе Гуантанама. Чэні заявіў, што аслабляць рэжым утрымання падазраваных у тэрарызме азначае падрываць бяспеку США. Напередадні Сенат США прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. У Хабаровску сёння працягвае працу двухдзённы саміт Расіі ў развяз. Расію прадстаўляе прэзідэнт Дмітрый Медведзеў і развяз Вацлаў Клаус, прэзідэнт Чэхіі, якая цяпер старшынёй у гэтай арганізацыі. Сярод галоўных тэмаў фінансава-эканамічны крызіс, энергабяспека Еўропы. Бакі таксама абмяркуюць маючую адбыты сустрэчу вялікай васьмёркі і іншыя тэмы. А США пацвердзілі свае намеры ўсталяваць ракетныя батарэі «Патрыот» у Польшчы. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Ян Келлі заявіў, што прэзідэнт Абама збіраецца выканаць умову пагаднення, падпісанага летась з Польшчай. Каля 100 ракетаў і злучэння амерыканскіх вайскоўцаў будуць разгорнутыя ў Польшчы ў адпаведнасці з дамовай, якая прадугледжвае размяшчэнне на польскай тэрыторыі амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден наведае сёння Бейрут, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам Лібану. Як чакаецца, Байден аб'явіць аб дадатковай дапамозе лібанскім узброеным сілам. Раней на гэтым тыдні Байден наведаў Боснію, Сербію і Косава. Прэм'ер-міністр Ізраіля Бенямін Нетаньяху заявіў, што Єрусалім назаўжды застанецца пад суверэнітэтам Ізраілю. Нетаньяху сказаў гэта на наступны дзень пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам США Баракам Абамам. США падтрымліваюць ідэю стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Нетаньяху выступае супраць гэтага. Еўрапейскі суд правоў чалавека прызнаў прымальнай скаргу былога кіраўніка кампаніі «Юкас» Міхаіла Хадарковскага на незаконнасць яго на арышт у 2004 годзе. Адвакат Хадарковскага Каліна Маскаленка паведаміла, што суд адхіліў патрабаванні расійскіх уладаў, якія дабіваліся прызнання скаргі непрымальнай. Суд вырашыў, што заявы Хадарковскага аб сур'ёзных парушэннях ягоных правоў павінны быць разгледжаныя. Сенат США зацвердзіў выдаткі памерам 91 мільярд на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане. Раней Палата прадстаўнікоў зацвердзіла іншую суму – 96 мільярдаў. Такім чынам, Палаты Кангрэсу павінны цяпер будуць узгадніць канчатковы варыянт дакументу. Выслухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Радыё «Свабодная Еўропа» Радыё «Свабода» Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты. Экскурсію па народным мемарыяле правяла для прэзідэнта радыё Майкля Шторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу і чый бацька быў расстраляны. Прэзідэнт Гедмін быў расчараваны тым, як беларуская ўлада ставіцца да курапатаў. Рэпартаж адтуль неўзабаве, а зараз пра лёс Мікалая Тухоўіча. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску, які 36-ы дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У шпіталі Аўтуховіч такім чынам адбыў толькі 2 дні. Ля мікрафона Алег Груздзюловіч.
У шпіталь Мікалай Аўтуховіч патрапіў 19 траўня, але ўжо праз дзень турэмны лекар на сустрэчы са сваякамі вязняў паведаміў, што Мікалай Аўтуховічу не патрэбныя дадатковыя лячэнні і ён нібыта сам просіць вярнуць яго ў следчы ізалятар. Сёння дзяжурны ізалятара на вуліцы Валдарскага паведаміў «Свабодзе», што Аўтуховіча ўжо вярнулі ў ізалятар і змясцілі ў медычную частку. Адносна стану здароўя галадоўніка дзяжурны сказаў, што нічога пра гэта не ведае. Яму толькі вядома, што галадоўку Аўтуховіч працягвае. Адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны выглядае стомленым і слабым.
Говорит о том, что похудзел, теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 траўня няўдача скончылася спробай перадаць Аўтуховічу ў шпіталь перадачу, у тым ліку ваду. Гэта спрабавалі зрабіць праабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч. У іхнай перадачы былі таксама медыкаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў перадачу для Аўтуховіча, адмовіў у перадачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аўтуховіча і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі згадвае, як Мікалай Аўтуховіч падтрымліваў у ваколавыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, які не палітык. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, паставіў сябе гэтай сістэме, а ў нашай сістэме чалавек, які нават адзін раз сябе супастаставіў, ён ужо ўлады як патэнцыйны вораг разглядае. Таких аргументаў я не ўспрымаю, калі кажуць, што ён не палітык, а чыста сістэма. Неправда.
Разам з Мікалаем Аўтуховічам па адной справе праходзіць прадпрымальнік з Ваколавыску Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка. Іх таксама ўжо болей за 3 месяцы трымаюць у менскім следчым ізалятары. Сваякі і адвакаты арыштаваных кажуць, што следчых дзеянняў з іх удзелам даўно не вядзецца.
Дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Джефф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты і ўсклаў кветкі да крыжа пакутнікам Беларусі. Рэпартаж Алесы Дашчынскага.
Экскурсію па народным мемарыяле правяла Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу. Яна распавяла пра свайго рэпрэсаванага бацьку, паэта Тодара Кляшторнага. Спадарыня Кляшторная перакананая, што бацька ляжыць у Курапацкім лесе, хаця дакументальнае пасведчанне аб месцы яго на пахаванне няма. Тодара Кляшторнага расстралялі 30 кастычніка 1937 году, калі Майі Тодараўне было 3 месяцы.
Выжыўшы, я ніколі не думала, што я вернусь на Беларусь і яшчэ займусь аховай гэтага месца.
Спадарня Кляшторная – навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гельміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі привазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до турмы, а их прямо сюды. Тому як нават запасные чаравікі с собой нехто мел. Некие еще такие предметы. Яны нават не думали, что яны не только на суд некуды потратят, але тем больше в могилу. Курапацкий лес хавает правду, истину о культуре белорусской. Тому як тут всех слоев культура покоится. И письменников, і міністраў, і простых сялян. Сялянская культура ў вогуле знішчана. І ўкрыжаванае гэта месца не здарма. І вось такое скрозь яміны месца было якраз па цэнтру, дзе прайшоў газапровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагання грамадскасці супраць будаўніцтва кольцевой дороги праз Курапацкий мемориал. Наведаўшы Курапацкий лес, Джефф Гедмін поделился своими уражаннями.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми крануло и схулявало. Застаецца відавочным, але глыбокім фактам тое, што немагчыма зразумець, дзе гэтая краіна і гэтае грамадства знаходзіцца сёння, калі не зразумееш гісторыю. Магчыма, гэта выглядае відавочным, калі спрабуеш пра гэта казаць, але гэта ўсё сапраўды вельмі глыбока. Майя Тодараўна была тут з намі як гід, і пачуць пра яе асабісты досвід, пра тое, як яе бацька быў забіты ў той год, як яна нарадзілася, ці пра тое, колькі часу яны з маці правялі ў гулагу, гэта мяне ўразіла, агаломжыла. І я б мог толькі дадаць, што можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцна расчараваны, просто нема слова.
Цягам свого візиту у Мінськ Джеф Гетмін узяв удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ўкалыцкімі падпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джеф Гетмін упершыню прыехаў у Беларусь. Ён хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, але ў прэзідэнцкай адміністрацыі паведамілі, што графік сустрэч спадара Лукашэнкі ўжо распісаны да верасня. Спадар Гетмін паабяцаў зноў прыехаць у Беларусь у верасні.
Такім чынам, падкрэслю, гэта быў першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь, і быў ён прымеркаваны да 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. Званкі слухачоў пра іх сувязь з радыё і працяг віншаванняў у нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіні беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Беларусь не будзе рабіць выбару паміж інтарэсамі на ўсходнім і заходнім кірунках. Абодва гэтыя вектары беларускай знешняй палітыкі прынцыпова важныя для дзяржавы. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Далучэнне Беларусі да ініцыятывы ўсходняга партнерства выклікала занепакоенасць у Расіі і СНД. З Міністэрства замежных спраў Расіі пачуліся галасы, што краіны было СССР прымушаюць да ненатуральнага выбару. А выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў зазначыў, што ўдзельнікам новай ініцыятывы трэба будзе выбіраць паміж садружнасцю і еўразвязам. На пытанне, як ставіцца да гэтых заяў у Міністэрства замежных спраў Беларусі, афіцыйны прадстаўнік міністэрства адказаў, што беларускія ўлады зыходзяць з таго, што ўдзел краіны ва ўсходнім партнерстве адпавядае яе інтарэсам.
Мы па-ранейшаму прынцыпова настойваем на тым, што далейшая эвалюцыя гэтай ініцыятывы не павінна быць скіравана супраць нейкіх трэціх краінаў. Наадварот, мы цвёрда ўпэўнены тым, што гэта ініцыятыва мае патэнцыял для таго, каб на ўзаемавыгаднай аснове забяспечваць удзел і іншых краін Украіны ў тых канкрэтных проектов, які будуць з'яўляцца ў рамках і ў межах гэтай ініцыятывы. Таму Беларусь працягне працаваць у гэтым накірунку. Таксама хацеў бы пацвердзіць, што мы не збіраемся рабіць аніякіх выбараў паміж нашымі інтарэсамі ў СНД і нашым будучым удзелам у ўсходнім партнерстве. Абодва вектары нашай знешняй палітыкі маюць прынцыповую важнасць для нашай дзяржавы. Мы працягнем прытрымлівацца гэтай пазіцыі.
Палітолог Алес Лагвінец лічыць, што Беларусь цяпер спрабуе быць добрай і для Москвы, і для Брюсселю.
Магчымасці такога сядзення на двух фатэлях пакуль яшчэ застаецца. Я б не сказаў бы, што на сённяшні дзень адно выключае другое, і беларускія ўлады гэта скарыстоўваюць. Відавочна, што шмат чаго пагадненнях аб так званай саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі, і яно не выконваецца, і дзякуй Богу, што яно не выконваецца, бо калі б усё было выканана, то Беларусі б ужо не існавала б як незалежнай дзяржавы. Але ў той жа час ёсць прыклады ў свеце прыналежнасці асобных дзяржаў да двух розных, можна так сказаць, рэжымаў.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў меркаванне, што цяперашняя знешнепалітычная пазіцыя кіраўніцтва Беларусі вымушана.
Все пытанні сацыёлагаў паказваюць, што і народ у нас не аддае перавагі ні аднаму вектару, ні другому. Ну, а другое тое, што, канешне, аднабаковы ўхіл з дэмакратыі ўсходняга суседа вялікія праблемы, і гэта стварае пагрозу, бо інтэгравацца з дэмакратычнай Еўропай – в принципе, не несе ніякай пагрозы гэтаму рэжыму, калі Еўропа яго будзе інтэграваць. А вось інтэграцыя з Расіяй, дзе ўжо прынцыпы дэмакратыі даўно патаптаны, гэта асабістая рызыка.
Мяркуе Лявон Баршчэўскі. Неўзабаве мы пагаворым пра нечаканы пералом, які можа адкласці планы будаўніцтва амерыканскіх супрацьракетных радараў у Еўропе. Ну а зараз пра нашу летнюю серыю. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Мікалай Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. І зараз міжнародная тэма. Магчыма, амерыканцы не паставяць антыракетнага шчыта ў Еўропе, як задумала адміністрацыя папярэдняга прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Эксперты лічаць, што няма такой патрэбы. Са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чаму эксперты дайшлі да такой высновы?
Ну, па-першае, амерыканскія і расійскія эксперты з інстытуту Усход-Захад заключылі, што Ірану, супраць якога запланаваны гэты антыракетны шчыт у Польшчы і ў Чэхіі, спатрэбіцца прынамсі 10 гадоў, каб вырабіць ракету, якая была б у змозе данесці ядзерную боегалоўку да Еўропы. Ды на сканструяванне самой ядзернай боегалоўкі іранскія спецыялісты, паводле згаданых экспертаў, патрабуюць прыблізна столькі ж часу. Па-другое, паводле згаданых экспертаў, нават калі б амерыканцы збудавалі супрацьракетны шчыт так, як яго запланавала адміністрацыя Джорджа Буша, ён не быў бы ў змозе абараніць Еўропу ад сур'ёзнай іранскай атакі, бо сістэма можа перахапіць толькі адну або максімальна дзве ракеты, запушчаныя адначасова з Ірану.
Што эксперты прапануюць узамен?
Ну, эксперты лічаць, што для Барака Абамы найлепш было падкласці план Буша на паліцу і пачаць будаваць супрацьракетную абарону супольна з Расіяй. Радар у такой сістэме, як прапанаваў Уладзімір Пуцін, калі быў прэзідэнтам, мог бы быць размешчаны ў Расіі. На думку экспертаў, Тэгеран не настолькі шалёны і самагубны, каб запусціць у Еўропу нейкую ядзерную боегалоўку, рызыкуючы выклікаць масавую ядзерную атаку еўрапейцаў у акце помсты. Ну, а калі радар будзе размешчаны ў Расіі, дык імавернасць іранскай атакі супраць Еўропы і Расіі адначасна яшчэ паменшае.
Ян, ці можна прагназаваць, якое рашэнне прыме прэзідэнт Абама?
Ну, цяжка сказаць. Падчас выбарчай кампаніі Абама даваў зразумець, што ён скасуе план пабудовы антыракетнага шчыта. А ў кожным разе Абама можа пакарыстацца высновамі згаданага дакладу, каб не спяшацца з прыняццём рашэння ў гэтай справе.
Такім чынам, з Янам Максімюком мы гаварылі пра тое, што ў Еўропе можа і не з'явіцца антыракетны шчыт ЗША. Ну, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пра трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржавай, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандровак. У Радзівілі-Монтах ужо ніколі не будзе рамонту, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Радзівілі-Монты, што на Клетчыні.
Што засталося ад сядзібы Радзівілаў і як жывецца ў новых аграгарадках на Клетчыне, пра гэта вы пачуеце ў падарожных нататках Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Ну а зараз эканамічныя тэмы. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з патрабаваннем Нацыянальнага банку выстаўляць курс продажу замежнай валюты ў межах, якія адступаюць не больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. Падрабязней Ігар Карней.
Сегодня абсолютная большиня белорусских банков выставили однольковый курс набытия и реализации доляра – 2825 рублей. Такую незвыклую для ВОКа картину комментует финансовый аналитик Сергей Чалы.
Дело в том, что у них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль, 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом этого тыдня имкливо разгортывались подеи вокруг неофициальных обмежеваний у Нацбанку на валютном рынке. Теперь банк может набыть валюту для клиента на бирже под оплату импорту только при наявности подтверждения, что гроши пойдут на замежные медпрепараты, социально значные товары или подпункты обмена валюты. Как каже Сергей Чалы, главная мета такого кроку – разгрузить банки от валюты, прихованной на выпадок девальвации. Супрацовник одного из коммерцийных банков Максим Рыжков каже, что банковские установы поставлены у вельми невыгодные умовы, тому доводится запускать разные финансовые схемы выживания.
Курс устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тем, представники Нацбанку не подтверждают факта утиску на финансовую сферу. Поводле Сергея Чалага, у гэтым якраз помылка официальных структураў спрабаваць схаваць некія захады замест того, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30 числа биржу закрывают, 1 числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс купли евро наблизился до знаки у 4000 – 3920 рублей за евро. Однак финансовый аналитик Сергей Чалы кажа, что в даденном выпадку процесс цалком вытлумачальный.
Благодаря вот этому механизму, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точностью до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был Сергей Чалы, с финансистами размовлял Игорь Корней. Ну а зараз о пытании свободы. Ці досягнула Беларусь дна кризису? Меркаванне жыхароў Магілёва.
Да, дна кризиса вельми далеко. У нас вся вытворчасць навязана с Россией. Коли стоит Россия, у нас так само будет стоять. Мы не можем выйти сами по себе с кризиса, коли нема чем запитаться, от чего.
Бесспорно. Я сужу это по работе. Я вот только одного не понимаю. По телевизору всегда говорят, что все у нас хорошо, как бы, и выше все пошло. Но предприятия же как они? И на 2/3 отправляют людей. И за свой счет отправляют. Так что, что тут хорошего?
Я думаю, что нет. Будет еще хуже, но у людей просто стали еще деньги, еще не все их потратили, и они просто ощутят это более сильнее, когда деньги все закончатся, и поймут, что больше новых денег взять неоткуда.
Достигнули этого. Цены уже большие стали. Зарплата малая. Бывает, что держат, но выхода нету. И надо и детей одеть, глядишь, и даже на продукты нету.
Я думаю, что нет. Мы еще не так дренно живем, как живут люди в других республиках. Нам еще плакать рано. Другое дело, как не затянулось это. А как это сделать, как мы ведали?
Да вроде бы нет. Вельми горше. Сразу всего будет так. Заработка очень малая. Подорожает. А зарплата на месте стоит.
Сейчас во всем мире есть какая-то неопределенность. В нашей стране она в меньшей степени выражена. Я работаю в государственной структуре, и зарплата нам выплачивается, пособие выплачивается людям. У нас есть та стабильность, которая помогает людям смотреть дальше.
На мой погляд, досягнула. Наши предприятия не могут працевать на полную могутность. Колькость рабочих мест у нас не повеличивается. Транзит пал через нашу республику?
Я думаю, что нет. Я не почувствовала этого. Все дорожает. Как-то мы немножечко живем не так, как хотелось бы, в общем-то. Хотелось, конечно, получше бы. Сильно дорого ходить в продовольственный магазин.
Мне 40 лет. Что сейчас? Я видел 10 лет назад, 20 лет назад. То же самое сейчас. Ничего не поменялось абсолютно.
Думаю, решение. Это не только всесветный кризис, это наш белорусский кризис, родненький. Мы залежим тут маршего от России, просто пару месяцев там будет еще горше, чем есть, а стало быть и нам будет еще горше.
Так мяркуюць жыхары Магілёву. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, вызначанае заканадаўчым органам улады. А ў неправавой дзяржаве, лічыць філёзаф Татьяна Процька, слова «закон» успрымаецца як міт.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Новую перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Бакунчык.
Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко, при допомоге пенсионеру, пробрался во владу. А теперь про пенсионера забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он тебе думает? Тогда будет добавлять, видать, стали, это год до выборов ему. Полное безобразие. Передают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Хочется верить в то, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей доли. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна есть умова, как воля могла быть гучать, треба президента менять.
Гэтымі днямі Радыё Свабода адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звертаюсь с просьбой до Александра Лукашука. Вельми хотелось, каб вы протягнули выдавецкую деятельность белорусской радиостанции «Свобода» и выдали бы особной книгой эссе Сергея Дубовца, якія гучали до 90-х угодок БНР, и его сёлетнее эссе, осветницкое значение этих эссе незвычайное, и их нельга перебольшить. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабода», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй, это класічная форма. Што тычыцца Сергія Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Нагадаю таксама, што атрымаць апошнюю кнігу «Радуе свабода» «Адзін дзень палітвязня» можна, даслаўшы адпаведны ліст на паштовы адрас «Радуе свабода». Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. А телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. І працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішу. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце «Радыё Свабоду». Мы слухаем вас, здаецца, ўсё жыццё. Дзякуй вам. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. От правды закрыты газеты, с экранов ильется хлусня,
Адзіная хваля свабоды, нам праўду вяшчае яна. Я з ёй прачынаюся зранку, і з ёй я на спокой іду. Свабоднай сябе адчуваю, калі са свабодай жыву. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Надзежда, горад Мінск.
Шчыра дзякуем за вашыя добрыя словы, яны нас натхняюць у працы. Адразу пасля выпуску навінаў падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны.
Вы на хвалях свабоды ў Менску 6:30 ў працкай студыі Віталь Цыганкоў працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэні, выступаючы ў Вашынгтоне, рэзка скрытыкаваў дзеянні прэзідэнта ЗША Барака Абамы, звязаныя з ваеннай турмой на базе Гуантанама. Чэні заявіў, што аслабляць рэжым утрымання падазраваных у тэрарызме азначае падрываць бяспеку ЗША. Напередні Сенат прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Абамам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. У Хабаровску сёння працягвае працу двухдзённы саміт Расія Еўразвяз. Расію прадстаўляе прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, Еўразвяз Вацлаў Клаус, прэзідэнт Чэхіі, якая цяпер старшынёй у гэтай арганізацыі. Сярод асноўных тэмаў фінансава-эканамічны крызіс, энергабяспека Еўропы. Бакі таксама абмяркуюць маючую адбыта сустрэчы вялікай васьмёркі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння наведае Бейрут, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам Лібану. Як чакаецца, Байден аб'явіць аб дадатковай дапамозе лібанскім узброеным сілам. Раней на гэтым тыдні Байден наведаў Боснію, Сербію і Косава. ЗША пацвердзілі свае намеры ўсталяваць ракетныя батарэі «Патрыот» у Польшчы. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Ян Келлі заявіў, што прэзідэнт Абама збіраецца выканаць умову пагаднення, падпісанага летась з Варшавай. Каля 100 ракетаў і злучэнняў амерыканскіх вайскоўцаў будуць разгорнутыя ў Польшчы ў адпаведнасці з дамовай, якая прадугледжвае размяшчэнне на польскай тэрыторыі амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Сенат ЗША зацвердзіла выдаткі памерам 91 мільярд даляраў на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане. Раней Палата прадстаўнікоў зацвердзіла іншую суму 96 мільярдаў. Такім чынам, палаты Кангрэсу павінны будуць цяпер узгадніць канчатковы варыянт дакументу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што Іерусалім назаўжды застанецца пад суверэнітэтам Ізраілю. Нетаньяху сказаў гэта на наступны дзень пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. ЗША падтрымліваюць ідэю стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Ізраільскі прэм'ер выступае супраць. Еўрапейскі суд правоў чалавека прызнаў прымальнай скаргу былога кіраўніка кампаніі «Юкас» Міхаіла Хадарковскага на незаконнасць яго арышта ў 2004 годзе. Адвакат Хадарковскага Карына Маскаленка паведаміла, што суд адхіліў патрабаванні расійскіх уладаў, якія дабіваліся прызнання скаргі непрымальнай. Суд вырашыў, што заява Хадарковскага аб сур'ёзных парушэннях ягоных правоў павінны быць разгледжаныя. Выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Ну а зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора вечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсій Курапаты. Экскурсію па народным мемарыяле правяла для прэзідэнта радыё Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу і чый бацька быў расстраляны. Прэзідэнт Гедмін быў расчараваны тым, як беларуская ўлада ставіцца да курапатаў. Рэпартаж адтуль неўзабаве, а зараз пра лёс Мікалая Туховіча. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску, які 36-ы дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У шпітале Аўтуховіч такім чынам адбыў толькі 2 дні. Ля мікрафона Алег Груздзюловіч.
У шпіталь Мікалай Аўтуховіч патрапіў 19 траўня, але ўжо праз дзень турэмны лекар на сустрэчы са сваякамі вязняў паведаміў, што Мікалай Аўтуховічу не патрэбныя дадатковыя лячэнні і ён нібыта сам просіць вярнуць яго ў следчы ізалятар. Сёння дзяжурны ізалятара на вуліцы Валдарскага паведаміў свабодзе, што Аўтуховіча ўжо вярнулі ў ізалятар і змясцілі ў медычную частку. Адносна стану здароўя галадоўніка дзяжурны сказаў, што нічога пра гэта не ведае. Яму толькі вядома, што галадоўку Аўтуховіч працягвае. Адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны выглядае стомленым і слабым.
Говорит о том, что худзел теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 траўня няўдача скончылася спроба перадаць Аўтуховічу ў шпіталь перадачу, у тым ліку ваду. Гэта спрабавалі зрабіць праабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч. У іхнай перадачы былі таксама медыкаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў перадачу для Аўтуховіча, адмовіў у перадачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аўтуховіча і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі згадвае, як Мікалай Аўтуховіч падтрымліваў у ваколавыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, якімі палітыкі. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, паставіў сябе гэтай сістэме, а ў нашай сістэме чалавек, які нават адзін раз сябе супастаставіў, ён ужо ўлады як патэнцыйны вораг разглядае. Такіх аргументаў я не ўспрымаю, калі кажуць, што ён не палітык, а чыста сістэма. Неправда.
Разам з Мікалаем Аўтуховічам па адной справе праходзіць падтрымальнік з ваколавыску Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка. Іх таксама ўжо болей за 3 месяцы затрымаюць у менскім следчым ізалятары. Сваякі і адвакаты арыштаваных кажуць, што следчых дзеянняў з іх удзелам даўно не вядзецца.
Дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты і ўсклаў кветкі да крыжа пакутнікам Беларусі. Рэпартаж Алесы Дашчынскага.
Экскурсію па народным мемарыяле правяла Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу. Яна распавяла пра свайго рэпрэсаванага бацьку, паэта Тодара Кляшторнага. Спадарыня Кляшторная перакананая, што бацька ляжыць у Курапацкім лесе, хаця дакументальнага пасведчання аб месцы яго на пахаванне няма. Тодара Кляшторнага расстралялі 30 кастычніка 1937 году, калі Майі Тодараўне было 3 месяцы.
Выжыўшы, я ніколі не думала, што я вернусь на Беларусь і яшчэ займусь аховай гэтага месца.
Спадарня Кляшторная навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гельміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі привазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до турмы, а их прямо сюды. Тому як нават запасные чаравіки с собой нехто мел. Некие еще такие предметы. Яны нават не думали, что яны не только на суд некуды потратят, але тем больше у могилу. Курапацкий лес хавает правду, истину о культуре белорусской. Тому як тут всех слоев культура покоится. И письменников, и міністраў, і простых сялян. Сялянская культура ў вогле знішчана. І ўкрыжаванае гэта месца не здарма. І вось такое скрозь яміны месца было якраз па цэнтру, дзе прайшоў газапровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагання грамадскасці супраць будаўніцтва кальцавой дарогі праз Курапацкі мемарыял. Наведаўшы Курапацкі лес, Джефф Гедмін падзяліўся сваімі ўражаннямі.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто цяжка ўсё гэта ахапіць розумам. Мене гэта вельмі кранула і схвалявала. Застаецца відавочным, але глыбокім фактам тое, што немагчыма зразумець, дзе гэтая краіна і гэтае грамадства знаходзіцца сёння, калі не зразумееш гісторыю. Магчыма, гэта выглядае відавочным, калі спрабуеш пра гэта казаць, але гэта ўсё сапраўды вельмі глыбока. Майя Тодоровна була тут з нами як гід, і почуть про її особистий досвід, про те, як її батько був забитий у той год, як вона народилася, чи про те, скільки часу вони з матір'ю провели в ГУЛАГу, це мене вразило, оголомшило. І я б мог тільки додати, що можна довідатися нещо про владу поводу того, як вона ставиться до своєї історії. І те, що ви мені сьогодні розказали про владу Лукашенки, і як вона ставиться до цього місця, це просто займає дух, займає мову. Я моцно розчарований, просто нема слов.
Ця гам свого візиту у Мінськ Джеф Гетмін узяв уділ в урочистій імпрезі до 55-ти Білоруської Свободи. До події був примеркований вихід 15-ї книги серії «Бібліотека Свободи. Один день політв'язня». Так само він зустрівся з молодіжними активістами, удільниками голодовки солідарності зі зняволеними укалицькими підприємниками і з амбасадорами країн Еврозв'язу. Президент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джеф Гетмін упершиню приїхав у Білорусь. Він хотів зустрітися з керівником країни Олександром Лукашенком, але у президентській адміністрації повідомили, що графік зустріч з подара Лукашенки вже розписаний до вересня. Господар Гельмін пообіцяв знову приїхати у Білорусь у вересні.
Таким чином, підкреслю, це був перший візит президента Радіо Свобода у Білорусь, і був він примеркований до 55-ї годовини Білоруської служби Радіо Свобода. Дзвінки слухачів про їх сувязь з радіо і протяг віншуванню у нашій програмі пізніше.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Алине Маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі у Мінськ працює і у гэты час. Ну, а зараз водгукі падзеяў, зв'язаных з гадавінай Чарнобыля. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават і не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Суддзя Валянціна Кісмярошкіна пачала судовы працэс паводле міліцэйскіх пратаколаў, складзеных 26 красавіка гэтага году на Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова. Згодна з гэтымі дакументамі, абодва хлопцы адмовіліся выконваць патрабаванні міліцыянтаў. У тым выпадку, калі іхная віна будзе даведзена, спадарам Пілевічу і Іванову пагражае штраф памерам ад 20 до 50 базавых велічынь, ад 700 тысяч до 1 мільёна 750 тысяч рублёў. З абвінавачаннем затрыманыя на ўгодкі чарнобыльскай трагедыі актывісты катэгарычна нязгодныя. І тыя, каго сёння судзілі за непадпарадкаванне міліцыянтам, і сведкі ў гэтай справе Ірына Пятрова, Алесь Галавань і Валер Раманенка, якіх таксама затрымалі 26 красавіка, але адпусцілі без ніякіх пратаколаў. Алесь Пілевіч распавёў, што да 23-й гадавіны чарнобыльскай аварыі моладзь хацела правесці вулічнае шэсце. Але на месцы збору каля кавярні «Журавінка» ўжо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабавалі, каб маладыя людзі паказалі дакументы. Усе падпарадкаваліся, у тым ліку і Алексей Пілевіч, які прынёс майкі з антыядернай сімболікай, каб раздаць сябрам перад акцыяй. Паводле актывіста, супрацоўнікі міліцыі гэтай сумкай адразу зацікавіліся, заявіўшы, што падазраюць моладзь у серыі крадзяжоў, здзейсненых у гэтым раёне.
Меня попросили показать содержимое моей сумки. Я говорю, хорошо, а что именно вы хотите увидеть в сумке? Они не ответили. После этого один из сотрудников попросил меня подойти поближе. Я встал, и в этот момент меня в спину толкнул неизвестный человек в штатском, и нас их вместе затащили по асфальту в машину. В протоколе написано то, что я отказался предъявить паспорт.
У протоколе, складенном на Кастуся Иванова, милиционеры записали, что он хапал их за форменное одение.
Мне сказали, что я размахивал руками, кричал, пытался за форму, дорвал погон. Меня затримали люди с цивильным, которые не предъявили никаких документов. Погона на них не было.
Алексей Пилевич и Кастусь Иванов заявили ходатайство, как на наступном посяджении можно было проглядеть материалы оперативных видеоздымок. Таким чином они меркуют довести свою невиноватость. Так само судья погодилась опытать у якості сведак, невядомых у цивільным, якія паводле сведчання ў супрацоўнікаў з'являюцца міліцыянтамі. Наступнае пасяджэнне суддзя прызначыла на 11 чэрвеня.
Это репортаж з Віцебску пра хвіліну пра тое, чаму ў абменніках даляр прадаюць і купляюць па адной цане. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Миколая Утуховича, який голодає за кратами больш за месяц, выписали з тюремного шпиталю і вернули у слідчий изолятор. Представники оппозиции закликають Утуховича спинить голодовку. Президент Радио Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ навідав Куропати і усклав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не збирається вибирати поміж уділом в Усходнім партнерстві і своїми інтересами у СНД, заявив сьогодні представник МЗС. Упершыню у гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра США ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. І зараз да эканамічных тэмаў. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра США ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з патрабаваннем Нацбанку выстаўляць курс продажу замежнай валюты ў межах, якія адступаюць не больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння абсалютная большыня беларускіх банкаў выставілі аднолькавы курс набыцця і рэалізацыі даляра – 2825 рублёў. Такую нязвыклую для вока карціну каментуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
У них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль, 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом гэтага тыдня імкліва разгортавалися падзеі вакол неофіцыйных абмежаванняў Нацбанку на валютным рынку. Цяпер банк можа набыць валюту для клиента на бирже под оплату импорту только при наявности подтверждения, что гроши пойдут на замежные медпрепараты, социально значные товары ці подпункты обмену валюты. Як каже Сергей Чалы, головная мета такого кроку – разгрузить банки от валюты, прихованной на випадок девальвации. Супрацовник одного из коммерцийных банков Максим Рыжков каже, что банковские установы поставлены у вельми невыгодные умовы, тому доводится запускать разные финансовые схемы выживания.
Устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тем, представники Нацбанку не подтверждают факта утиску на финансовую сферу. Поводле Сергея Чалага, у гэтым якраз памылка афіцыйных структураў – спрабаваць схаваць нейкія захады замест таго, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30-го числа биржу закрывают, 1-го числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс куплі еўра наблізіўся да знакі ў 4000 – 3920 рублёў за еўра. Аднак фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што ў дадзеным выпадку працэс цалкам вытлумачальны.
Благодаря вот этому механизму, ну, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точностью до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был финансовый аналитик Сергей Чалы. Слонімскія ўлады пісьмова паведамілі прадпрымальнікам з міні-рынку на вуліцы Брэскай, што з 1 чэрвеня закрываюць іх рынак. Прадпрымальнікі не пагаджаюцца. Яны сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння старшыня Слонімскага райвыканкама Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі з міні-рынку на вуліцы Брэскай. Пазіцыя ўладаў застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, бо рынак на вуліцы Брэскай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай, тут парушаюцца санітарныя нормы гандлю харчовымі таварамі, пажарная бяспека. Прадпрымальнікі ў сваю чаргу патлумачылі старшыні райвыканкаму, што ім гэта нязручна. Яны распавялі чыноўнікам, па якіх коштах закупляюць прадукцыю, па якіх потым прадаюць, колькі платят за аренду и на податки. Иные твердо сказали, что не пойдут на новое место и город не долечится податков. Предпринимальники пропоновали выправить все недохопы поводля санитарных норм. По 200 у шапики воду и светло. Тем больше, что у державных шапиках все это есть, каже один из гандляров Спадар Миколай.
Ну, сами предприниматели, естественно, не хотят переходить на другой рынок, потому что для них это будет разорение. Ну, потому что, во-первых, он стоит там в такое место, в принципе, как на Брестском. Там и подходы, и это самое, и автобусные остановки, люди приезжают с работы, сразу заходят, покупаются, все. Там такого оборота на том рынке уже не будет. Плюс там аренда. Аренда в 3 раза почти выше, чем на этом рынке.
Мини-рынок на улице Брестской действует с 90-х годов. Земля, сданная в аренду юридической особе, до 2027 году. Арендодавца уже заключил домову с предпринимальниками на весь год. Сегодня, подчас встречи с керовником району, один из предпринимальников, господар Александр, задал питание на упрост. На подставе каких юридических документов вы хотите закрыть рынок, каже господар Александр.
Просто вот на мой такой простой вопрос. Есть ли у вас документ, основание о закрытии нашего рынка? Я услышал молчание.
Напередодні гэтай сустрэчы я звернувся з питанням на контрынку до старшині отделу гандлю Слонімського райвиконкому Андрія Подольського. Той ведає про нездоволеність предпринимальників, чиновник потлумачив, що улади від початку зробили помилку. Дозволили відкрити ринок побач з оживленою трасою і у місці, де умови гандлю не відповідають санітарним нормам.
Мы не сторонники какими-то силовыми методами решать подобные вопросы, да и любые вопросы. А просто всем желающим будет предложено перейти на обустроенный рынок, который соответствует абсолютно всем требованиям нормативных документов.
Сегодня предпринимальники и чиновники до агульной думки не пришли. Старшиня райвиконкаму пропоновал еще одну встречу в субботу. У залю райвиконкаму, где отбывалась встреча, не допустили журналиста недержавной газеты Слонімської Сергія Чигрина.
Репортаж со Слоніма. Неўзабаве пра тое, якія агульныя тэмы хвалююць беларускіх і шведскіх пісьменнікаў, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сваёй новай перадачы.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заявы ад 15 будучых першакляснікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон и в Менск, где у ВНУ по белоруску не выкладают. Як белорусская мова все же сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эта передача одразу после выпуску новинок. Якія формы цензуры зазнае беларуская література ва ўмовах несвабоднага грамадства і ці ёсць цензура ў дэмакратычнай Швецыі? Што значыць быць папулярным пісьменнікам у Беларусі і Швецыі? Якія кнігі становяцца бестселерамі ў Беларусі і Швецыі? Гэтыя ды іншыя пытанні сучаснай літаратуры абмяркоўвалі сёння пісьменнікі абедзвюх краінаў за круглым сталом, які адбыўся ў беларускім пэн-цэнтры. Расказвае Валянціна Аксак.
Беларускія літаратары распавялі падчас сустрэчы пра шматлікія факты негалосных забаронаў дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі неўхваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж іхныя кнігі, выдадзеныя ў незалежных выдавецтвах. Гаварылі пра культываванне афіцыйнай ідэалогіяй твораў айчыннай літаратуры як другасных. Усё гэта беларускаму чытачу знаёмае. Цікавейшай была рэакцыя шведскіх удзельнікаў сустрэчы. Вядомы чытачам больш як 30 краінаў сваім раманам «Папулярная музыка з Вітулы» Мікаэль Неемі сказаў, што ў Швецыі таксама існуе цэнзура, толькі называецца яна «Добрыя парады ад рэдактара». Што праўда, яна не мае палітычнага ці ідэалагічнага характару, а тычыцца толькі мастацкіх вартасцяў тэксту і густаў выдаўцоў. Дарэчы, кнігі Мікаэля Неемі ў Швецыі, якая амаль роўная Беларусі па колькасці насельніцтва, прадаюцца амаль мільённымі накладамі. Для параўнання, у Беларусі цяпер добрым лічыцца тысячны наклад новай беларускай кнігі. Хто ён, масавы шведскі чытач, і што робіцца ў краіне для папулярызацыі сваёй літаратуры, распавяла прадстаўніца Саюзу пісьменнікаў Швецыі Уліне Стіх.
У апошнія 10 гадоў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца дэтэктывы. Акрамя іх, як паказвае статыстыка бібліятэк, мастацкую літаратуру чытаюць менш, чым літаратуру навукова-папулярную. Але паралельна ёсць і іншыя тэндэнцыі. У шматлікіх бібліятэках узніклі гурткі чытачоў, не толькі ў вялікіх, але і ў малых гарадах пачаўся, можна сказаць, усенародны рух стварэння пісьменніцкіх гурткоў. У гэтай сітуацыі выдавецтвы значна больш цяпер вылучаюць сродкаў на рэкламу сваіх выданняў. Цяпер у Швецыі на вуліцах часта можна бачыць афішы з назвамі новых кніг папулярных аўтараў.
Вынікі двухгадзіннай гутаркі падсумаваў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Сёння я некалькі разоў па-добраму пазайздросціў за пэўныя рэчы шведскім калегам і пару разоў па-добраму паспачуваў. Зразумела, што мы ідзем у шведскім кірунку і зробім усё, каб туды пайсці да сітуацыі нармальнага кніжнага рынку, нармальных рынкавых узаемадносін паміж пісьменнікам, чытачом. Але штосьці мне гаворыць, што ідучы кудысьці мы штосьці губляем і страчваем, але штосьці з пэўнасцю знойдзем, будзем шукаць і знаходзіць.
Такое падсумаванне зрабіў Андрэй Хаданович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе гісторык з Канады, беларуска-бенгальскага паходжання, удзельнік нашага праекту «Дзень блогера» Рашад Чоудхуры. А ў доследах мы пагутарым пра намер уладаў Менску знесці 95% прыватнага сектару. У нашым апытанні мінчукі скажуць, як яны ставяцца да гэтых плянаў. Нагадаю, што на нашым сайце ў сувязі з юбілеем беларускай службы «Радыё Свабода» мы праводзім апытанне, пра колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў. Але пакуль што найбольш удзельнікаў нашага апытання выбрала варыянт адказу «Ніколі не стане настолькі свабоднай». Ну а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Абакунчык.
Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко при помойке пенсионеров пробрался во владу. А теперь про пенсионеров забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он себе думает? Тогда будет добавлять, видать, коли это год до выборов ему. Полное безобразие. Передают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Хочется верить в то, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей доли. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна лишь умова, как воля, могла быть и гучать. Треба президента менять.
Гэтымі днямі «Радыё Свабода» адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць праўду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звяртаюся з просьбай да Александра Лукашука. Вельмі хацелось, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ. Асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай, сталы слухач Пятро Журавлёў з Менску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабода», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у этой бібліятэцы «Свабоды» вышла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце радыё «Свабоду». Мы слухаем вас, здаецца, ўсё жыццё. Дзякуй вам. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. Ад праўды закрыты газеты, з экранаў ільецца хлусня. Адзіная хваля свабоды, нам праўду вяшчае яна. Я з ёй прачынаюся зранку, і з ёй я на спокой іду. Свабоднай сябе адчуваю, калі са свабодай жыву. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Надзежда, горад Мінск.
Дзякуй і вам на добрым слове. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа».